Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Micii antreprenori din regiunea transnistreană se plâng de condiții insuportabile de activitate și amenință cu proteste. Oamenii astăzi abia dacă mai supraviețuiesc, mai sunt și factori negativi interni, funcționarii noștri care se gândesc doar la cum să obțină cât mai multe impozite și nu se gândesc deloc cum să dezvolte business-ul. Moldova ar trebui să uite de regiunea transnistreană o vreme și să se integreze rapid în Uniunea Europeană, afirmă experta de la Berlin, Aneliute Gabani, în timp ce liderii de la Tiraspol au declarat din nou că așteaptă să fie recunoscuți oficial de Federația Rusă și cum se trăiește în zonele ocupate de separatiștii proruși din estul Ucrainei. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Pâinea se scumpește în regiunea transnistreană de la 1 decembrie. Producătorii vor ridica prețurile cu 5,40 de copeici transnistrene, 6,754 bănuți, în funcție de sortiment, informează agenția IPN, citând portalul Novosti PMR. Potrivit surse citate, cauza majorării prețului la pâine este scumpirea grâului. Ca urmare, produsele de panificație se vor scumpi treptat în perioada 1 decembrie 2014-30 noiembrie 2015. Franzela de tip firmenă, care alcătuiește 40% din toată producția de pâine din regiune, va costa cu 40 de copeci mai mult începând cu 1 decembrie. Transnistria așteaptă să fie recunoscută ca stat de către Rusia, a declarat responsabila de relații externe din administrația de la Tiraspol, Nina Ștanski, la o întâlnire cu o delegație de jurnaliști europeni, membri ai Uniunii NOST cu sediul la Berlin. Nina Ștanski a fost întrebată de ce Rusia ar fi interesată să recunoască regiunea transnistreană. Există toate temeiurile juridice și istorice pentru asta și, în opinia mea, este singurul scenariu posibil de evoluție a evenimentelor aici, a răspuns Nina Ștanski. I-a adăugat că sprijinul oferit de Rusia Transnistriei este imens și financiar și umanitar și că Moscova apără drepturile celor peste 200.000 de cetățeni ruși care locuiesc în regiunea transnistreană. Această poziție a Federației Rusia, mai spus Ștanski, citată de presa locală, ar corespunde statutului său de țară garant în procesul de reglementare a ceea ce i-a numit conflictul moldo-transnistrean. Se relatează că în regiunea transnistreană doi oameni de afacere eliberați din pușcărie prin decizie de tribunal au fost răpiți imediat după punerea în libertate și arestați din nou sub acuzații suplimentare. Vitali Beșleagă și Serghei Bevziuc, cofondatorii întreprinderii Varnița Unicum, au fost reținuți în toamna anului trecut de miliție pentru presupusă dare de mită. Marți, la Hlinaia, la ieșirea din penitenciar, au fost răpiți de indivizi mascați, iar rudele lor au aflat mai târziu că se află în izolatorul miliției din Tiraspol și că sunt acuzați de noi delicte. Ziarul de gardă scrie pe pagina sa de net că deținuții ar fi șicanați de autoritățile transnistrene din cauza unui conflict mai vechi iscat între Beșleagă, fost consilier local la Varnița și șeful așa zisului Minister de Interne din regiunea transnistreană. Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a decis să deschidă cu 5 secții de votare mai mult pentru regiunea transnistreană decât în 2010, și anume 26 de secții de votare pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Se va putea vota la Coșnița, Cocieri și în câteva localități din raionul Căușeni. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, cetățenii moldoveni din regiunea transnistreană vor fi înscriși pe o listă separată și vor depune buletinele în urne speciale. Iurie Ciocan, președintele CEC, a declarat, nu vor fi tabulate rezultatele separat, dar vor fi numărate separat pentru a avea inclusiv o evidență statistică. În buletinul de vot pentru alegerile din acest an vor figura 26 de concurenți electorali, 21 de partide politice, un bloc electoral și 4 candidați independenți.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Peste 2000 de mici întreprinzători din stânga Nistrului și-au pus semnăturile pe o scrisoare către conducerea regiunii la sfârșitul lui octombrie. Micii antreprenori s-au plâns pe restricțiile comerciale introduse recent de Comitetul Vamal Transnistrean. Comercianții spun că unele din noile reguli frizează absurdul, căci, potrivit lor, pentru o banală pereche de papuci de casă, Vama ar fi putut percepe o suprataxă de peste $100. În cele din urmă, datorită unor demersuri insistente, Comitetul Vamal a renunțat la noile taxe. Însă micii întreprinzători transnistreni spun că sunt îngrijorați de viitorul lor incert și chiar amenință cu proteste în cazul unor noi măsuri restrictive. Relatarea corespondentei noastre, Carina Maximova, este sintetizată și prezentată de Lina Grâu.
În scrisoarea expediată la sfârșitul lunii octombrie, administrației liderului transnistrean și organului legislativ al regiunii, șeful executivului și directorului interimar al Comitetului Vamal al Transnistriei, oamenii de afaceri din regiunea transnistreană se plâng de faptul că regulile noi legate de regimul Vamal și de trecerea al frontierei au înrăutățit condițiile de activitate pentru oamenii de afaceri care operau importuri. Deosebit de afectate au fost afacerile mici și mici întreprinzători. În scrisoare, cei peste 2000 de semnatari se plâng de faptul că, din 1 octombrie, în conformitate cu un ordin al Comitetului Vamal al Transnistriei, la perfectarea actelor vamale pentru, de exemplu, mai mult de două perechi de papuci de casă destinați comercializării, micul întreprinzător trebuie să achite serviciul de însoțire a mărfurilor de la punctul de trecere al frontierei la secțiile de devamare, aflate în incinta clădirilor administrative ale Comitetului Vamal al Transnistriei din diferite orașe. Pentru un kilometru de astfel de însoțire, agentul economic trebuie să plătească vameșilor $3, ceea ce înseamnă că pentru a aduce marfa de la frontiera ucrainiană până la Tiraspol, suma care va trebui achitată suplimentar se va ridica la aproximativ $100. Pe lângă pierderile financiare, spun semnatarii scrisorii, procedura presupune și foarte mult timp pierdut. Vama transnistreană nu are foarte multe echipaje de însoțire și de multe ori întreprinzătorii sunt nevoiți ori în șir să aștepte intrarea în Transnistria pe motiv că toate echipajele sunt ocupate. După mai multe scrisori și adresări către diferite instanțe, conducerea Comitetului Vamal a anulat pe 22 octombrie ordinul care introducea noile reguli și a promis să emită un altul, care să corecteze lacunele primei versiuni a documentului. Această decizie nu a adus însă prea mult optimism deținătorilor de patente de mici întreprinzători. În adresările care au urmat, oamenii au mai subliniat și faptul că, în cazul în care va veni un nou val de înrăutățire a condițiilor pentru afaceri, ei sunt gata să iasă la acțiuni de protest. Președintele Sindicatului Oamenilor de Afaceri din Businessul Mic și Mijlociu din Transnistria, Anatolie Frunză, descrie astfel situația pe segmentul economic.
На сегодняшний день малый бизнес Приднестровья чувствует себя очень-очень тяжело, потому что
în acest moment, businessul mic se descurcă foarte, foarte greu în Transnistria, pentru că domeniul principal de activitate pe acest sector este comerțul. Astăzi, comerțul șchioapătă foarte puternic, pentru că nu este nici cerere din partea consumatorilor, nu sunt nici investiții. Adică oamenii abia dacă mai supraviețuiesc. În plus la asta, pot spune că mai sunt și factori negativi interni, adică funcționarii noștri care se gândesc doar la cum să obțină cât mai multe impozite și nu se gândesc deloc la cum să dezvolte businessul în așa fel încât acesta să poată asigura mai multe venituri la buget. Se merge pe calea ridicării cotei impozitului, căutării diferitelor metode de a obține plăți maxime, prin pârghii ca aducerea de acuzații, pedepsirea agenților economici, aceștia sunt apoi obligați să completeze bugetul prin diverse penalități și nu prin impozite achitate corect în urma creșterii afacerii.
Strafnic sancții, nu ne vede postuplenia od razvitia.
Antreprenorii spun că organele de control și-au intensificat activitatea cu scopul de a completa bugetul cu orice preț. Asta în timp ce economiștii teoreticieni recomandă în astfel de situații de criză crearea de condiții pentru majorarea bazei impozabile, ceea ce înseamnă deschiderea de noi întreprinderi și afaceri, crearea de noi locuri de muncă, ceea ce în consecință asigură completarea bugetelor de toate nivelele prin achitarea de impozite și alte plăți obligatorii. Deocamdată însă businessul mic din Transnistria menține tendința descăderea numărului de oameni de afaceri, a volumelor de producție și de comerț. Aceste tendințe sunt alimentate de un șir de factori, spune Anatolie Frunză, inclusiv statutul politic nedeterminat al Transnistriei.
În acest moment pot spune că marea majoritate vorbește deja despre faptul că ar fi cazul să-și cam adune de pe aici tot ce se poate lua și să plece, pentru că aici nu se văd niciun fel de perspective de dezvoltare. În plus, aici nu există cerere din partea consumatorilor, iar piedica principală, spre marele regret, este statutul politic nerecunoscut și de aici vin toate relele.
Șeful sindicatului este de asemenea de părere că trebuie revăzută politica înăspririi pedepselor pentru încălcările din domeniul antreprenoriatului. În caz contrar, nu poate fi vorba despre dezvoltarea acestui sector al economiei.
Este adevărat că businessul mic are anumite probleme, practic în toată lumea, dacă e să credem presă. Dar dacă la noi se va merge în continuare pe principiul biciului, adică pe ideea de a lua cât mai mult de la business, atunci nu vom avea niciun fel de dezvoltare în viitorul apropiat.
Este de părere Anatolii Frunză, președintele Sindicatului Oamenilor de Afaceri din Businessul Mic și Mijlociu din Transnistria.
Ce cred locuitorii de rând din stânga Nistrului despre mediul de afaceri în regiune? Europa Liberă a încercat să afle opinia unor locuitori din Tiraspol.
Vreți răzivați? Mă, în slavă, se rănă, ne oci, pe mă. То, что если мы видим, конкуренция все равно очень маленькая, на очень низком уровне, монополия все равно существует.
Ну, если мы, скажем, вернемся к дальним временам, к смене правительства, так сказать, когда ушел Смирнов, грубо говоря, было лучше. Многие знакомые у меня, у которых есть малый бизнес, есть уже средний бизнес, тоже говорят, что при Смирнове было лучше. Сейчас все основывается на том, чтобы залатать дыру в бюджете. Так сказать, она не залатывается, а она основана на том, чтобы ее закрыть за счет патентов и так далее. И, грубо говоря, ущемляются права. Вот. И поэтому тут не очень такое хорошее. По сравнению вообще с Европой, то да, в Европе более развито для ведения малого бизнеса, там и поощрения и так далее.
Мне кажется, в последнее время условия они улучшились. Если взять пример конкретно 90-х, то они были намного хуже, сами условия. То есть та же монополия, она очень активно образовывалась. Сейчас все стало намного легче в этом плане. Сейчас мы наблюдаем огромное развитие мелких предприятий вокруг нас. Поэтому я думаю, что все будет идти только лучше.
Малое предпринимательство. Очень тяжело начать с чего-то вообще, потому что у нас сейчас вообще, чтобы что-то начать правильно, по закону, то нужно очень много заморёшек. Я не знаю, ну вообще, наоборот, все тяжелее становится, по-моему.
Это стоячий город. Тут ничего не развивается на самом деле. Если здесь так все хорошо бы развивалось, малый бизнес, то и были бы какие-то отличия. Я не настолько, так скажем, эрудирован в этом вопросе, да, что какие помехи. Место, наверное, вот и все. Здесь не так, скажем, цивилизованно все. Это не цивилизованная страна. Мы не подходим на этот уровень, так скажем, европейский.
Мало бизнеса тут не существует, мало движения, большая монополия. Ну, тут нет смысла. Надо езжать куда-то в Украину. В Украине сейчас бардак, сами знаете. В Тирасполе, допустим, если открывать какой-то бизнес, это надо, естественно, иметь какие-то поставки либо с Молдавии, либо с Украины. С границей проблема. Цены сейчас не то чтобы маленькие, у них тоже с валютой проблемы. И налоги поднялись на таможне. Так что даже без понятия.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol.
Aici Radio Europa Liberă.
Negocierile politice privind reglementarea transnistreană sunt de mulți ani în impas. Tiraspolul refuză să discute despre viitorul statut al regiunii, iar Moscova repetă mereu că încă nu e timpul. Iată că și ultima rundă de negocieri din acest an, în formatul 5+2, așa cum s-a anunțat, nu va mai avea loc. Anul acesta, Tiraspolul a refuzat de mai multe ori și din diverse motive să se prezinte la discuții. Criza din Ucraina și-a lăsat și ea amprenta, în timp ce mulți analiști și politicieni compară agresiunea rusă din estul Ucrainei cu conflictul transnistrean și vorbesc despre un așa numit fenomen de transnistrizare a Ucrainei. Colega mea, Valentina Ursu, a stat de vorbă cu cercetătoarea de la Berlin, Anneli Ute-Gabani, despre evoluțiile din regiune și șansa reglementării transnistrene.
Putem vorbi despre identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană, ținând cont de ceea ce se întâmplă în regiune?
Este foarte interesant de urmărit această întrebare, pentru că, într-adevăr, situația și problematica Transnistriei s-a schimbat foarte mult în momentul în care Ucraina a hotărât, pe de o parte, să nu semneze acordul cu Uniunea Europeană și după care au izbucnit aceste fenomene dramatice din țara vecină, Republica Moldova. Cred că două evenimente vor fi importante. În primul rând, Transnistria este undeva, acum a devenit un sandwich între Republica Moldova, propriu zisă, centrul și Ucraina, pentru că cele două, Ucraina de vest și Republica Moldova, joacă acum, ca să zic așa, în același film. Cred că Rusia va încerca mai întâi, ceea ce s-a și făcut, să considere că acele părți ale Republicii Moldova, și e vorba nu numai de Transnistria, dar eventual și de Găgăuzia, unde s-a ținut și un referendum în această problemă, vor cere să nu se alăture acordului de asociere cu Uniunea Europeană, ci să se alăture acordului Vamal-Euroasiatic. În acest moment însă, eu văd și o altă mișcare care de asemenea se profilează din partea acelor republici populare din estul Ucrainei, de a face joncțiunea cu Transnistria prin regiunea Mariupol și prin Odessa. Și în momentul acela, într-adevăr, Transnistria ar putea să devină parte a formațiunilor cel puțin economice, comandate de și conduse de Rusia și, până la urmă, cred că atunci va fi recunoscută și independența acestui ținut. De aceea, până la urmă, personal, cred că ar fi foarte bine ca Uniunea Europeană să se pregătească pentru a primi cât mai repede Republica Moldova în Uniunea Europeană și fără Transnistria. După părerea mea, Transnistria a fost folosită de Rusia până acum ca un mijloc de instrumentalizare a opțiunilor și posibilităților Republicii Moldova de a se alătura Uniunii Europene, iar acest lucru nu mai poate continua și la începutul anului 2015 cred că va veni momentul hotărător.
Doamna Aneliuta Gabane, poziția Ucrainii va fi alta decât cea pe care au avut-o autoritățile de la Kiev pe parcursul celor 23 de ani de la izbucnirea acestui conflict armat de la Nistru?
Într-un fel, sigur, atitudinea și politica Ucrainei, atât față de Republica Moldova, cât și de România, s-a schimbat deja. Întrebarea este ce se va întâmpla cu Ucraina de vest, ca să spunem așa, care va rămâne cu acele regiuni sau parte din acele regiuni în calitate de conflicte înghețate, ceea ce este exact în interesul Moscovei. Interesul Moscovei, ca și în cazul Republicii Moldova, a fost întotdeauna, pe de o parte, federalizarea teritoriului pentru a controla politica externă a acestor țări, Moldova sau Ucraina, prin aceste regiuni care sunt supuse intereselor Moscovei, plus staționarea în continuare a trupelor. În cazul Ucrainei s-a văzut clar că numai acorduri de staționare nu ajung. Le trebuie rușilor și posibilitatea de manipulare printr-un conflict înghețat. Republica Moldova, așa de rău cum îmi pare să o spun, trebuie să se elibereze de acest conflict înghețat. Cetățenii și de altfel și actorii, agenții economici din Transnistria au avut destul timp să ia o hotărâre unde vor să se ducă. Dar de acum înainte, cred că hotărârea va fi a guvernului de la Chișinău.
Se zice că acest format de negocieri 5+2 nu mai este atât de viabil, funcțional, sau că aproape nu mai livrează rezultate. Și atunci, ce fel de negocieri se poartă? Ce fel de tratative? Cu ce șanse de a identifica o soluție?
Acest format, de la început, a fost sortit eșecului, în momentul în care chiar și cei mai optimiști negociatori din Occident și-au dat seama că, de fapt, Rusia negociază numai după interesele ei, iar mersul negocierilor, cererile adresate Occidentului, mergeau întotdeauna în aceeași direcție și erau inacceptabile. Și când Moscova a văzut că Occidentul nu acceptă această condiționare inacceptabilă, și bine că Occidentul și-a dat seama, că au mai fost și alte cazuri, negocierile nu mai au nicio importanță. Și Occidentul și-a dat seama că negocierile, numai de dragul negocierilor, nu au niciun rost.
Dar Angela Merkel și Vladimir Putin ar putea să mai revină la aceste probleme ce țin de conflictele unde separatiștii domină deocamdată?
Nu. Nu, este, ar fi un vis de nerealizat. Nu, nu, numai, la, numai în condițiile în care Rusia își vede îndeplinite cerințele, se vor continua negocierile și, bineînțeles, se vor termina a la COSAC. Altă soluție nu va exista și cei care sunt idealiști și cred chiar că presiunile economice ale Moscovei, situația economică a Moscovei a deteriorat foarte mult și din cauza căderii prețului petrolului și a căderii valorii rublei. Totuși, cred că Moscova nu va ceda.
Financiar, Moscova va susține și pe mai departe aceste regiuni separatiste?
În momentul în care ar deveni prea scumpe, le va recunoaște și atunci cei din aceste regiuni vor trebui să-și dea seama că, de fapt, subvenționarea pe care au mizat până acum nu mai poate continua. Am văzut ce se întâmplă în Crimea și acolo oamenilor li s-au făcut o serie de promisiuni, iar acum deja încep să se plângă, văzându-se trișați și văzând așteptările lor, într-adevăr, neîndeplinite. Cred că Rusia nu va putea continua să subvenționeze la nivelul de până acum aceste regiuni. Pe de altă parte, va încerca, așa cum face în momentul de față în problema datoriilor Ucrainei pentru livrările de gaze, va încerca să transmită chitanța mai departe către Bruxelles. Ar fi ideal ca Moscova să-și realizeze țelurile politice și în același timp costurile să fie plătite de către Uniunea Europeană.
Costurile economice.
Da, sigur.
Deci, de Transnistria cu un viitor înceață sau?
Un viitor incert. Un viitor incert și ceea ce aș spera, știu că este un lucru care puțin politicieni din Chișinău îl pot spune pe față, dar cred că ar fi în interesul Republicii Moldova în sine, acelui teritoriu care este controlat de guvernul de la Chișinău, să se obișnuiască cu ideea, cel puțin, a unei despărțiri temporare de acest teritoriu. Are rost să o spun, dar altă soluție nu văd. Au trecut 10 ani de când am formulat această tristă concluzie pentru prima dată, iar evoluția de atunci, din păcate, mi-a dat dreptate.
Cercetătoarea de la Berlin, Aneliute Gabane, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Tiraspolul a anunțat recent prin șefa guvernului Tatiana Turanskaya că nu se așteaptă la o colaborare constructivă cu Chișinăul și că, din potrivă, anticipează o înrăutățire per ansamblu a procesului de negocieri. Mai mult, Tiraspolul deja și-a suspendat participarea în cadrul mai multor comisii comune de experți. Zilele acestea, șefa diplomației transnistrene, Nina Ștanski, a declarat că administrația transnistreană așteaptă o recunoaștere oficială din partea Federației Ruse și și-a exprimat convingerea că aceasta ar fi, citez, singurul scenariu posibil de evoluție a evenimentelor aici. Am închis citatul. Am încercat să aflăm ce cred locuitorii de rând ai regiunii transnistrene despre aceste declarații.
Я думаю, что это да, чтобы успокоить народ, что это на самом деле нереально, миф какой-то, потому что очень много разговоров об этом ведется и очень долгое время. И если бы это было действительно реально, наверное, мы бы уже были признаны. А так как разговоры ведутся, а по факту никаких действий не происходит, я думаю, что скорее всего нереально. К нашему большому сожалению, потому что я бы тоже очень хотела бы, и все наши земляки, и все наши соотечественники, я думаю, очень хотели бы. Но, к сожалению, это очень давно ведется, эти разговоры, и я думаю, что никаких сближений мы не видим. Я была в России, 9 месяцев работала, но, тем не менее, хочется куда-то двигаться, куда-то развиваться здесь, к сожалению. И заработная плата не такая уж достойная.
Нереально, нет общей границы, и в дальнейшем, конечно, желательно, но это фикция в дальнейшем просто, я считаю так.
Но я думаю, это реально, что Россия должна признать при условии. Я слышу, что уже больше 10 лет, когда даже должны признать, чтобы так не оставляли. Это уже не мы решаем. Ну, наверное, Путин.
Это реально, чтобы мы присоединились к России. Потому что вот сейчас же хотят российскую пенсию пенсионеров. И вот все так люди, вот в принципе, я кого слушаю, все так думают, что... А теперь как бы мы на очереди, чтобы присоединили.
Мне кажется, что у России есть другие проблемы, сейчас, такие как Украина. И что до Приднестровья сейчас не совсем есть дело. И это будет как бы не очень правильный ход, потому что западные страны, они на это будут реагировать очень жестко.
Да, я уже так давно, эта война была, и не признают нас. Я знаю, будет это когда-нибудь или нет. Не признают нас. Хоть Россия нас не оставляет, но Ну, а что они сделают? Я не знаю. Очень жалко, я прям плачу каждый день, что, как смотрю, убивают бедных людей, детей из Украины, да, с Кировоградской области, сама. Очень жалко мне, что такое творится на Украине, что страдают люди бедные. Чтобы закончилось, чтобы люди подумали, что как это убивать друг друга, братья. Везде по Украине родственники, и в Виннице, и в Днепропетровску, и в Кировграде, и в Киеве есть. Ну, они совсем по-другому думают, как мы. Мы, например, за Донецк, за Луганск. А они есть такие люди, что даже не хотят общаться с нами.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. Săptămâna trecută, locuitorii orașului Makeyevka din regiunea Donețk a Ucrainei, localitate aflată sub controlul separatiștilor proruși, au ieșit la un miting în fața clădirii administrației unuia dintre sectoarele orașului, cerând să li se elibereze cartele alimentare gratuite. Materialul corespondente Radio Svoboda, Alexandra Wagner, este sintetizat și prezentat de Lina Griu.
În luna octombrie, Kievul a oprit plățile bugetare și sociale pentru Makeyevka și alte orașe aflate sub controlul separatiștilor. Și dacă pensionarii au posibilitatea să-și primească banii pe teritoriul controlat de Ucraina a regiunii Donețk, atunci angajații întreprinderilor de stat sunt dependenți acum de cartelele alimentare prin intermediul cărora se distribuie ajutorul umanitar. Acestea nu sunt eliberate tuturor maturilor care nu primesc salariile, ci doar celor care au în componența familiei copii minori. Ajutorul nu este suficient pentru toată lumea și acest lucru a trezit nemulțumirea oamenilor. Locuitoarea orașului Makeyevka, Irina, numele căreia Radio Svoboda nu-l publică din considerente de securitate, spune că populația orașului depinde foarte mult de ajutorul umanitar. Irina spune că salariile nu se mai plătesc. Educatorii, pensionarii și medicii au primit în septembrie o plată unică de 3.000 de hrivne, aproximativ 230 de dolari. Și atât. Nu se mai fac niciun fel de plăți pentru că toată sfera socială nu mai este finanțată de Ucraina din cauza blocării trezoreriei. Mai întâi ajutoarele umanitare veneau odată la 10 zile, însă acum alimente gratuite sunt distribuite din ce în ce mai rar. Rația pentru o cartelă alimentară, spune Irina, este de 1 kg de hrișcă, una de orez, de zahăr și de făină, jumătate de litru de ulei, un borcan de carne conservată, o conservă de sardine. Foarte rar se dă și câte un borcan de lapte condensat sau un pachet de ceai. Cantinele sociale, două pentru un oraș de 100.000 de locuitori, anunțate cu mare fast la începutul lunii septembrie și unde oamenii puteau lua o masă caldă pe zi, au funcționat două săptămâni, iar acum nu se mai știe nimic de ele. După ce o vreme au fost închise, magazinele alimentare din Makeyevka au acum produse de tot felul. Bani de-ar fi, spune Irina, dar nu sunt. Pe străzile orașului, mai bine de jumătate dintre magazine sunt închise. Foarte mulți agenți economici pur și simplu și-au sistat activitatea. Irina povestește că în Makeyevka, controlată de forțele separatiste pro-ruse, oamenii merg la servici, dar nu primesc salarii. Întreprinderile private au fost obligate acum câteva săptămâni să se reînregistreze după regulile Republicii Populare Donețk. Întreprinderile au plătit pentru această procedură câte 2.000 de hrivne, iar după o lună vor plăti și careva impozite. Nu este clar unde se vor duce acești bani, pentru că un buget ca atare nu există. Taximetriștii plătesc și ei în fiecare lună careva taxe informale pentru dreptul de a lucra în oraș. Probleme mari sunt și la minele de cărbune. Angajații organizației de stat Makeyev Ugol, care se ocupă în mod centralizat de comercializarea cărbunelui, merg în continuare la servici, dar minele lucrează autonom. Dacă vor găsi unde să vândă cărbunele, vor primi și salarii. Minerii, până la sfârșitul lunii septembrie, au primit din bugetul ucrainian subvenții în valoare de 2/3 din salariu, în legătură cu faptul că angajații nu pot merge la servici din motive care nu depind de ei. Dar din octombrie plățile ucrainene au fost sistate. Acum, în general, nu se mai fac niciun fel de achitări. Irina mai spune că situația actuală din Donbasul, controlat de separatiștii proruși, este mult mai proastă decât în anii 90, după distrămarea URSS. Pe străzi umblă oameni înarmați, te temi să ieși în oraș, oamenii continuă să moară. Uneori, prin intermediul rețelelor de socializare, sunt identificați adepții Ucrainei și aceștia sunt omorâți chiar în casele lor. Este terifiant. Este cu mult mai rău decât în anii 90. Atunci exista o perspectivă, o speranță că totul va fi bine. În Makeyevka era o întreprindere care completa practic bugetul orașului, uzina metalurgică. Acum nu există niciun fel de perspective. Impresia este că viitor nu există, spune Irina. În vară, când erau acțiuni militare, oamenii au văzut cine bombardează orașele și au înțeles greșeala, au regretat că au mers la referendumul cu privire la separarea de Ucraina. Acum, spune interlocutoarea Radio Svoboda, pe fundalul problemelor care sunt, oamenii par să fie preocupați doar de supraviețuire. La așa zisele alegeri din regiunile separatiste din 2 noiembrie, localnicii au mers majoritatea la vot. Și asta pentru că celor care votau li se permitea să cumpere cu doar o hrivnă, ceea ce este foarte ieftin, cât un kilogram de cartofi, de morcovi și de varză. La secțiile de votare erau rânduri, oamenii mergeau ca o cireadă la varză și cartofi. E foarte trist să vezi așa ceva, spune Irina. Și chiar dacă acțiunile militare s-au oprit, în oraș se trage în continuare. Joi s-a tras, vineri, sâmbătă și duminică a fost liniște, iar astăzi auzim din nou undeva departe explozii.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorului Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.